Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumanne ya Machi 31 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hileo ni mimi Asumta Masoi. Tuanze na virusi vya corona. Uganda imefuata nyayo ya baadhi ya nchi duniani ya kupitisha amri ya kutotembea usiku kama mojawapo ya njia za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, sanjari na kufunga mipaka yake na kupiga marufuku usafiri wa magari binafsi. Maelezo zaidi basi kutoka mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametangaza maagizo mapya kwa madhumuni ya kuzuia kuenea zaidi kwa virusi hivyo. Amri kubwa zaidi zimekuwa ni zile za kutotembea usiku isipokuwa kwa magari ya mzigo, kubana mikutano ya watu zaidi ya watano tofauti na 10 waliokuwa wamekubaliwa katika maagizo ya kwanza, wahudumu wa serikali wote kuagizwa kusalia majumbani isipokuwa wale wanaohusika na vita dhidi ya COVID-19, ikiwemo wauguzi, waganga wa mifugo, askari na wafanyakazi wa makampuni ya maji na umeme. Kulingana na Rais Museveni, maagizo haya 16 ya ziada yametolewa kutokana na baadhi ya wananchi kutotii maagizo ya kwanza kama ilivyotarajiwa, kiasi kwamba magari mengi binafsi yalikuwa yamegeuzwa kuwa ya abiria na kusawazisha malengo ya kupiga marufuku usafiri wa umma.
The people with private cars,
magari binafsi yalikuwa yamegeuzwa kuwa vyombo vipya vya usafiri wa umma bila leseni, huku akiongeza uwezekano wa maambukizo. Marufuku dhidi ya usafiri binafsi inaanza kutekelezwa saa 4 za usiku wa leo. Kuanzia saa 1 ya usiku wa tarehe 31 Machi, hamna kutembea usiku kote nchini, na maduka yote yasiyo ya chakula ni lazima yafungwe.
All the non-food shops should also close.
Masoko ya chakula ya kila siku yataendelea na kazi endapo tu usimamizi zao zitahakikisha kwamba wachuruzi warejee majumbani hadi mwisho wa siku 14 za maagizo haya mapya na kutii maagizo mengine yote ya Wizara ya Afya kuhusiana na COVID-19.
Mfumo wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unahitaji msaada wa haraka wakati ukilemewa na magonjwa ya surua na kipindupindu yanayokatili maisha ya maelfu ya watoto pamoja na tishio la janga jipya la virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi na taarifa kwa kina.
Janga hilo ni dhahiri, na miongoni mwa waliokumbwa nalo ni Mama Bwanga, mkazi wa eneo la Mikonga kwenye viunga vya Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Alikuwa na watoto watano, lakini wawili wao walifariki dunia kutokana na surua. Mmoja alifariki na umri wa miaka 4 na mwingine mwenye umri wa mwaka 1.5 alifariki dunia wiki moja baadaye. Na anasema
bana bakula kibongo.
Kwanza alikuwa na vipele mwili mzima, kisha macho yake alikuwa mekundu. Alikuwa hawezi kula. Walimpatia dawa lakini hakupata nafuu. Alifariki dunia na umri wa miaka 4. Mtoto wa pili alikufa wiki moja baadaye, naye pia Jumanne. Ili kusahau machungu nazungumza na watu, lakini majonzi yanarejea na lia. Tulikosa fedha na taarifa kuhusu chanjo ya surua.
Sasa kumbukizi yake ni picha tu, ambapo UNICEF katika ripoti yake ya leo kuhusu surua na kipindupindu DRC inasema kwamba juhudi za kukabiliana na Ebola mashariki mwa nchi hiyo zimebadili mtazamo na kupeleka rasilimali katika janga hilo kutoka kwenye vituo vingine vya afya ambavyo tayari vimezidiwa kwa kukabiliana na magonjwa mengi ya mlipuko. Tangu mwanzo wa mwaka 2019, mlipuko wa surua ambao ni mbaya zaidi kushuhudiwa duniani umekatili maisha ya watoto zaidi ya 5,300 wenye umri wa chini ya miaka 5, huku pia kukiwa na wagonjwa 31,000 wa kipindupindu. Kana kwamba maradhi hayo hayatoshi, ripoti inasema sasa mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 unasambaa kwa kasi na kutoa mtihani mkubwa kwa nchi hiyo ambayo imeelezwa kuwa katika hatari zaidi barani Afrika. UNICEF imeongeza kuwa hali hii ni sawa na kuweka msumari wa moto juu ya kidonda, kwani katika vituo vya afya vya umma, vifaa, wahudumu wenye ujuzi na fedha ni haba.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, na leo tunakwenda nchini Tanzania kuangazia jinsi kampuni binafsi zinavyounga mkono harakati za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona nchini humo. Baki nami. Takribani siku 20 tangu mwenge wa Olimpiki kukabidhiwa kwa mji mwenyeji wa michezo ya mwaka huu wa 2020 Tokyo, kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imetangaza kuisogeza michuano hiyo mwakani ili kupisha mapambano dhidi ya virusi vya corona au COVID-19. Taarifa zaidi na Grace Kania.
Tangazo hilo la kusogeza michezo hii ya Olimpiki ambayo ilikuwa ifanyike mwaka huu mjini Tokyo, Japan, limekuja takriban wiki moja baada ya kutangazwa kuahirishwa kwa michezo hiyo, huku tayari mwenge wa Olimpiki ukiwa unaiangazia dunia katika mikono ya nchi mwenyeji Japan, siku 20 tu tangu mwenge huo ulipokabidhiwa kwa nchi mwenyeji. Mamlaka za Olimpiki pamoja na za Japan zimetangaza kuwa sasa michezo hiyo inayowakutanisha washiriki wa michezo mbalimbali kutoka kote duniani kuwa itafanyika kuanzia tarehe 23 Julai hadi tarehe 8 Agosti mwakani, ikifuatiwa na ile ya watu wenye ulemavu itakayofanyika kuanzia tarehe 24 Agosti hadi tarehe 5 Septemba mwaka 2021. Tarehe hizo mpya zilizopangwa mwaka mmoja kamili tangu tarehe ambazo zilikuwa zimepangwa awali, ambapo michezo hiyo ingefanyika mwaka huu wa mwaka 2020. Thomas Barr, rais wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC, anasema,
"We chose this date to follow our principles."
Tulichagua tarehe hizi kufuata kanuni zetu ambazo tulizianzisha tarehe 17 mwezi Machi. Na hii ni kwanza kabisa kulinda afya ya mtu yeyote anayehusika katika michezo ya Olimpiki na kutoa mchango wetu katika kudhibiti virusi, ukweli ambao umekubaliwa miongoni mwa wengine wengi, pia na mkutano mkuu wa G20 hivi karibuni. Na tulilazimika kuangalia katika kalenda ya michezo ya kimataifa ili kudumisha umoja wa michezo ya Olimpiki. Pamoja na sababu hizi, sasa tunaweza kutarajia kuwa na michezo hii msimu ujao wa kiangazi, ambao ni kipindi ambacho pia kinaweza kusimamiwa na wadau wetu wa Japani na marafiki, kwa sababu mara zote walisema tarehe katika msimu wa joto wa mwaka 2021.
Naam, na sasa basi ni makala ambapo Aimidio Lotu kutoka kituo cha habari za Umoja Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anazungumza na Justina George Meru, mkurugenzi wa kampuni ya Zuri Afrika, kuhusu harakati zao za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona nchini humo.
Tugeni kimekusukuma hasa hadi ukaanzisha program kama hii?
Mimi ni mfanyabiashara kwanza. Kwa tunauza siku nyingi tulikuwa tunauza vitakasa mkono ambazo ni sanitizers. Ikaja ikatokea kwamba kuna demand kubwa baada ya hii COVID-19 kutokea. Pamoja na kuuza tukaona kwamba watu wanalalamika sana kuhusu mfumuko wa bei. Tukawiwa kwamba na sisi pia tulalamikiwa somehow kwamba bei zetu ziko kidogo juu. Kwa tukawiwa kama tuna chochote ambacho tunaweza kusaidia jamii, kwa sababu watu wengi wanalalamika kuhusu mfumuko wa bei ya hivi vitu ambavyo vinasaidia katika kulinda watu na haya maambukizi ya COVID-19. Basi tuweze kujitolea as a private sector tusaidie jamii. Tukakaa chini kama kampuni, tukaona pale tunapoweza kwanza tuelimishe, tujitahidi kuelimisha, ambacho ni kitu nafanya sana kupitia page zangu za mitandao ya jamii, na pia tutoe kile ambacho kidogo tunacho kusaidia watu ambao hawajiwezi na kusaidia tu jamii kwa ujumla. Tukatoka tukaenda mtaani, tukaanza kugawa bidhaa ambazo zinasaidia. Tuligawa antibacterial wipes, tumegawa pia sabuni na kuwaelimisha watu. Hatujagawa tu, unampatia mtu lakini pia unamuelimisha. Kama zile wipes tuliambia kwamba unaweza kukazitumia pale ambapo hakuna maji tiririka masafi na sabuni. Uko njiani, uko kwenye gari, umeshika kitu, basi jifutie neno unatupa. Sabuni tulizigawa, tukawaelimisha pia, kwa sababu kikubwa ni kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni.
Watu wanapokea je hili swala?
Wapo wanaelewa, wapo wanaoshukuru, wapo wengine hawaelewi kabisa, unamuuliza hajui ni nini. Kwa tumejitahidi, watu wamepata elimu, wengine wameelewa, wanakuambia kumbe kweli bwana inabidi tujiangalie, tujikinge, kumbe hivi tunavokaa sivyo. Naambia yes, unavokaa sivyo. Yaani jamii inapokea vizuri. Kwa hiyo I hope kuna mabalozi wengine wengi ambao wanapasi positive message.
Tulisikia uko na program pia na hawa bodaboda, kwa sababu ni watu ambao pia wanachukua abiria wengi na wanachangamana na watu wengi hili.
Yeah, tulienda. Of course ndio hiyo, tulienda, tumewagawia sabuni za kunawia, tumeongea nao, tumewaelewesha kwamba ni vizuri kila unapopakia abiria na kushusha, kujaribu kusafisha bodaboda yake pia, kwa ajili kila kitu tunaambiwa kina vijidudu vile. Yeah. Kwao hujui iko kwenye nguo. Yaani everybody anaongea story yake. Kwao mainly ni usafi. Mimi nadhani COVID-19 adui yake ni usafi. Yaani COVID-19 adui yake ni usafi. Kwa sababu kila kitu unachoambiwa ina unaambiwa usafi. Kama sikaa nyumbani, wash your hands, usipeane mikono, msifanye hivi. Kwao ni vitu ambavyo tunawaelewesha sana kwamba kuwa makini unapopakia abiria, unapomshusha, make sure bodaboda yako imesafishwa. Tunajaribu kuambia kile ambacho sisi tunasoma kwenye websites na tunasikiliza sources ambazo ni zile proper like WHO na Wizara ya Afya, ushauri wanaotoa wao na sisi ndio tunatoa kwa watu kama bodaboda, bajaji, daladala. Tunaingia hadi kwenye daladala wale abiria. Sasa hivi watu wanasikia hata kwenye daladala unakuta watu sio hawako that crowded.
Shukrani sana Emilio Lotu kwa makala hiyo. Sasa basi ni mashinani, ambapo msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Rupert Colville anatoa wito wa kuwalinda wazee dhidi ya janga la virusi vya corona.
Elderly people are people and they have exactly the same rights as other people.
Wazee ni watu pia na wao wana haki sawa kama watu wengine. Hata hivyo, wao wako hatarini zaidi kuambukizwa virusi vya corona, ingawa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO limesema gonjwa hili si la wazee peke yao. Na unafahamu ni muhimu sana hasa kwa wazee wanaoishi peke yao, wazee wenye magonjwa mengine au wenye ulemavu na wenye ugonjwa wa kusahau, wako katika nafasi ngumu sana. Kwa hivyo ni muhimu kwamba mamlaka, vikundi vya jamii, mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za haki za kibinadamu zikachukua jukumu muhimu sana kubainisha kundi hili linapoishi, kuhakikisha wanapata msaada wanaohitaji na kuhakikisha hawatelekezwi. Ni kosa la uhalifu kumtelekeza katika mazingira haya mtu mwenye ulemavu asiyeweza kutembea.
Under these circumstances.
Shukrani sana Rupert Colville kwa ujumbe huo mahususi kabisa.
Hili ni janga la dunia, juzi China leo limeingia Tanzania.
Na basi hadi hapo tunatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tupatane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.trend.org/sw. Usisahau pia kusubscribe au kusajili kwenye wavuti wetu au channel yetu ya YouTube Habari za UN. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.
Usijikinge wewe peke yako. Nawa mikono na sabuni yako, usije kugusana na mwenzako.